Více než 500 katolických kněží bylo v letech druhé světové války vězněno v nacistických koncentračních táborech. 60 z nich odešlo od soudů s rozsudky smrti. Za odvahu, kterou projevili tváří v tvář nelidskému režimu. Ale i tato mince má dvě strany. A na té druhé jsou postavy, pro jejichž počínání těžko hledáme vysvětlení nebo omluvu. Jedním z takových byl i Franz Werner Bobbe, katolický kněz a člen řádu maltéských rytířů. Příběh velkých ambicí a zároveň i velké podlosti nám přiblíží historik Michal Per. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Historika Michala Pera vítám, hezký den.
Krásný den.
Asi se mnou budete souhlasit, že nikdo se nerodí jako padouch. Předpokládám tedy, že ani Franz Werner Bobbe se nenarodil jako zlý člověk. Jaké to s ním bylo? Jaké jsou jeho začátky, jeho kořeny?
Ty jeho kořeny, a možná, že i tady můžeme najít jednu z odpovědí potom toho jeho dalšího vývoje, protože u jeho případu si klademe otázku, jak se to vlastně přihodilo, že takovýhle člověk, jak si v uvozovkách takto skončil. Ty jeho počátky byly takové, že on se narodil vlastně v česko-německé rodině, kdy jeho otec byl Němec, matka Češka, jeho otec pracoval jako lesmistr v Sasku a možná, že vlastně i tady se dostáváme k tomu jeho pozdějšímu vývoji. On to byl člověk, který vlastně neustále cítil být v cizím prostředí. Už vlastně v tom Sasku se cítil být tak trochu, řeknu, odstrčený, protože měl ty české kořeny a dívali se na něj vlastně tak trochu jako na cizince. A to byl vlastně i důvod, proč potom neustále hledal nějaké své zakotvení. A to zakotvení pak vlastně našel v rámci katolické církve a v rámci řádu maltéských rytířů, na jejíž útraty a náklady vystudoval a stal se duchovním.
Možná bychom měli ještě dodat nějaká čísla. Když se tak dívám na datum narození France Wernera Bobbeho, tak si říkám, že numerologové by si smlsli, protože 22.2.1902, tak to máme 4 dvojky v datu narození. Vy už jste říkal, že vstoupil k maltéským rytířům. On studoval ale dokonce i jeden čas v Římě, čili byl to člověk, řekněme, schopný?
Bezesporu to byl člověk velmi inteligentní, ambiciózní, ale současně musím říct i velmi neukotvený, který měl řadu osobních problémů.
Dokonale prý ovládal kromě němčiny, češtiny také francouzštinu, angličtinu, italštinu. Jak jste říkal, vstoupil do suverénního řádu svatého Jana Jeruzalemského, čili do maltéských rytířů, a on ten noviciát nastoupil v Praze. Byl tam nějaký důvod?
Ten asi klíčový důvod byl proto, že jaksi měl pocit, že tady ten jeho vstup bude jaksi snadný a očekával rychlou kariéru v rámci struktur řádu maltéských rytířů. Takže to byl důvod, proč si vlastně vybral Prahu. A samozřejmě skrzeva i, řeknu, částečně české rodinné kořeny, mu ta Praha byla i relativně blízká.
Maltéští rytíři jsou spojeni s tím krásným kostelem na Malé Straně. Bobbe ale vykonával duchovní službu u jiného významného kostela pražského.
On vykonával tu duchovní službu u kostela Panny Marie Vítězené, kde byl tedy, poté co byl vysvěcen na kněze, tak tam působil jako duchovní.
Což je ten kostel u Jezulátka, jak se říká v Karmelické ulici. Pojďme k první ukázce. Vy jste ji vybral z poválečného svědectví patera Vladimíra Píchy, který o Franci Bobbem řekl následující.
Bobbeho znám od roku 1933. Byl to Němec, ale demokrat, a jeho rozhovory byly neseny v liberalistickém duchu. Jeho oblíbenou četbou byl Masaryk a Lidové noviny. To trvalo až do roku 1935, kdy jsem odjel do Říma. Pak jsem o obviněném slyšel pouze z jeho dopisů mému spolubratru v Římě, doktoru Emanu Eisenbergerovi, v nich se jevil naprostý odklon, zprvu pomalý, později úplný, v politických názorech obviněného, který se počal jevit jako obdivovatel nacismu. Úplný obrat nastal u Bobeho podle jeho dopisů po zabrání Rakouska Německem. Tehdy Bobe viděl v Hitlerovi muže, který naplní Nietzschův sen o sjednocení Evropy pod nadvládou jednoho silného národa. Pamatuji se na to z toho důvodu, že doktor Eisenberger jako Rakušan těžce nesl přeměnu Bobeho a dal mu to najevo dopisem. Asi v roce 1938 nebo 1939 jsem se sešel s obviněným v Praze o prázdninách a při řeči jsem se dotkl jeho někdejšího smýšlení, zejména úcty k Masarykovi, a změny jeho smýšlení, zejména obdiv k Hitlerovi. Bobe odpověděl, že hledal pravý liberalismus a že se domníval, že je to Masaryk. Nyní zjistil, že je to Hitler. Po mém návratu z Říma asi v říjnu 1939 jsem se znovu sešel s obviněným a pamatuji se, že při rozmluvách mluvil jasně v pronacistickém duchu.
Napadá mě tady otázka, ten vztah Adolfa Hitlera ke katolické církvi nebyl vůbec jednoznačně pozitivní. Dá se nějak vysvětlit, že třeba v případě Wernera Bobeho ten vztah k myšlence nacionálního socialismu pozitivní byl?
Ano, ten jeho vztah byl pozitivní k nacionálnímu socialismu, jakkoliv nacionální socialismus stál v ostrém protikladu ke katolictví a katolíci byli vnímáni ze strany nacistů jako, řeknu, přirození nepřátele, které je zapotřebí jaksi do budoucna eliminovat, likvidovat. Tak přes toho můžeme nalézt bohužel určité postavy, ať už na jedné straně z toho nacistického hnutí, kteří inklinovali ke katolictví, nebo naopak z druhé strany, bohužel někteří katolíci byli částečně z nerozumu, z jakéhosi nadšení nacionalistického, ovlivněni tímto zvráceným učením, nedá se to jinak označit, a vystupovali vlastně bohužel v pronacistickém duchu a takovou, řeknu, vránou svého druhu byl bohužel i Werner Bobe.
Když jsme u toho roku 1939, tak taková malá epizoda. On měl být údajně v té době jmenován převorem kněžského konventu maltézských rytířů v Praze, ale ta právoplatnost jeho jmenování byla snad až několik let zpochybňována. Co se tam odehrálo?
Došlo k tomu, že jeho předchůdce Josef Hammerschmidt zemřel a Bobe vzhledem ke svým ambicím se prostě toužil dostat na jeho pozici. Dalo by se říct, že to byl klasický příklad ambiciozního člověka, který touží po funkcích. Tuhle tu cestu mu, řeknu, znesnadnil tehdejší pražský arcibiskup kardinál Kašpar, který byl přesvědčený český vlastenec a který stál v ostrém protikladu vůči všemu, co bylo spojeno s nacismem. A on z titulu své funkce tomuto jmenování bránil. Werner Bobe částečně nátlakem, vyhrožováním, přísliby získal v rámci řádu toto jmenování, ale to jmenování muselo být potvrzeno pražským arcibiskupem z titulu jeho funkcí a i pozici v řádu maltéských rytířů. Toho kardinál Kašpar odmítal. A tam došlo k velkému sporu, kdy Werner Bobe vyhrožoval pražskému arcibiskupovi a snažil se toho jeho stanovisko změnit. Ale k tomu vlastně během života pražského arcibiskupa Kašpara nedošlo. On nám umírá v dubnu 1941. A k tomu potvrzení jmenování dochází až po smrti kardinála Kašpara.
To už je v protektorátu, který mezi tím vzniká, úplně jiná situace. Já si dovolím ještě jednu takovou krátkou citaci z rozhovoru, který poskytl Johannes Lobkowicz, tedy kancléř Českého velkopřevorství řádu maltéských rytířů, pro Lidové noviny v roce 2014, kdy se opět jako na chvíli hovořilo o tématu Franz Werner Bobe, a Lobkowicz na téma Bobe řekl: svrchovaná rada řádu maltéských rytířů v Římě Bobeho nikdy převorem nejmenovala. Bobe byl pouhým nástrojem v rukách nacistů a do funkce převora se pasoval sám z jejich vůle. Když jsme tady u těch nacistů, pojďme si poslechnout něco málo z výpovědi, z poválečné výpovědi Wernera Bobeho před Národním soudem. Dostáváme se právě do toho období, kdy ta jeho inklinace k nacionálnímu socialismu už dostala naprosto konkrétní formu.
Na konci roku 1939 ke mně přišli bez ohlášení dva muži, Němci. Říkali, že chtějí se mnou mluvit v úřední záležitosti. Přijal jsem je v konventní kanceláři, kde se mi představili jako úředníci gestapa. Byl to církevní referent Oberhauser a jeho pomocná síla doktor Oman. Oberhauser byl říšský Němec, asi 37letý. Oman pocházel ze Sudet a bylo mu asi 24 let. Oberhauser se choval vůči mně velmi zdvořile a úctivě a řekl: jsem referentem církevních záležitostí u gestapa, jsem katolík a ve svém mládí jsem pilně ministroval. Nechci katolické církvi svou úřední činností škoditi, naopak chci být svou činností nápomocen. V katolickém kléru se vyskytují jako v každé jiné organizaci občas jisté nepřístojnosti. Církev sama nemůže proti druhému knězi vypovídat. Budete-li mít nějaké potíže a potřebovat mou pomoc, jsem vám kdykoliv k dispozici.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Franz Werner Bobe, taková trochu zapomenutá osobnost z let druhé světové války, to je téma dnešních portrétů, do kterých jsem pozval historika Michala Péra. Dobrý poslech přeje od mikrofonu stále také David Hertl. To byl tedy rok 1939. V roce 1940 se prý Bobe vzdal české státní příslušnosti, přihlásil se k říšsko-německému občanství, snad dokonce vstoupil do NSDAP, protože měl údajně na některých akcích viditelně nosit odznak této strany. Bylo to tedy naprosto jasné v tu chvíli už, o koho jde?
Bylo to, tak říkajíc, od samých počátků jasné, o koho jde, protože ten odznak NSDAP nosil už v březnu 1939 a mnozí byli z toho i překvapeni i z řad, řeknu, nově příchozích moci pánů do Prahy, kdy pak z pozdějších výpovědí plyne, že byli překvapeni, že právě u něj viděli ten odznak NSDAP a on se s tím jaksi v podstatě víceméně všude chlubil a všude vystupoval jako jasný příznivec, bohužel, nových pořádků, protože si od toho sliboval jaksi svůj postup. Samozřejmě v rámci toho poválečného vyšetřování se objevovaly i další důvody, které mohou sloužit jako i určité vysvětlení pro tuhle jeho velmi smutnou činnost. Jednak to byla bezesporu ambicioznost a touha po společenském uplatnění, ale v některých výpovědích také jaksi vysvítá zmínky a náznaky o jeho, řeknu, homosexuální orientaci, která jaksi v dobovém kontextu byla rovněž věcí, která byla využívána a vlastně zneužívána a on tím byl do určité míry i vydíratelný, což potom se hrálo také, si myslím, i určitou roli v té jeho aktivní službě jakožto konfidenta, informátora a velmi úzkého spolupracovníka gestapa. On velmi dobrovolně, aktivně, i když nikdy toho jaksi nepřiznával při tom poválečném vyšetřování. On měl pocit, že neudělal nikdy nic špatného. Ale v době války, v době protektorátu opravdu vystupoval velmi, velmi aktivně, snaživě a německá místa to také oceňovala, protože ta jeho pozice byla naprosto unikátní vzhledem k tomu, že on mohl více či méně cestovat i do neutrálních států, takže stejně tak, jako dostával příděly cigaret a lihovin, to všechno, jak si se mu dostávalo za odměnu za jeho služby.
Já jsem se kdysi dočetl, že byl na gestapu obden, ne-li každý den, a nevím, mám to brát jako takovou frázi, nebo má to něco, co má reálný podklad?
On to má reálný podklad, protože on byl doopravdy velmi snaživý a velmi aktivní. Z těch potom pozdějších výpovědí to, myslím, i mnohým úředníkům lidově řečeno lezlo na nervy, ta jeho aktivita.
Důležitá věc, ve které nám teď budete možná muset trochu udělat jasno v terminologii, zastupující říšský protektor v roce 42 prosadil Bubeho za pražského církevního správce s titulem městského arcibiskupského vikáře. Tak je tady nějaká snaha Bubeho jaksi aspirovat na vyšší, ještě další vyšší funkci?
Určitě, protože tahle funkce, o které mluvíte, tak vlastně znamenala, že Bube se stal jedním z důležitých, troufám si říct, až nejdůležitějších postav v rámci duchovní správy určené pro pražské Němce. Protože někteří praští Němci měli pocit, že se jim nedostává jaksi dostatečného místa a sluchu v rámci tehdejšího pražského arcibiskupství, tak proto byla tahle funkce. A Bube, i když on to potom později zase vehementně popíral, ale Bube měl aspiraci na to, aby byl jmenován pražským arcibiskupem. A z toho důvodu on se snažil vlastně i likvidovat všechny možné kandidáty, kteří by ho mohli ohrozit při tom výběru na pražský arcibiskupský stolec, protože se předpokládalo, že poté, co zemřel pražský arcibiskup kardinál Kašpar, takže bude vybrán nějaký nástupce. Svatý stolec mimo jiné i na základě informací, které se mu dostávaly z prostředí českého odboje a z prostředí české katolické církve, tak se rozhodl i po téhle své zkušenosti. Takový prubíský kámen bylo obsazení Budějovického, nebo kauza možného obsazení Budějovického biskupství, ale i tady v Praze se rozhodlo, že nástupce nebude jmenován po dobu války. Samozřejmě pro Bubeho to bylo velké zklamání, protože jaksi počítal s tím, že on bude tím vybraným kandidátem.
Je to opět legenda, že už v Římě mu šili oděv?
On v roce 43 Řím navštívil a říká se, že si tam už nechal šít arcibiskupskou kleriku. Tohle se nese jako zpráva, ale nemám ji ověřenou.
Máme před sebou ještě dvě důležitá témata. To první, to je chování Bubeho k českému odboji. Vy jste vybral ukázku z poválečného výslechu Wernera Bubeho, kdy se vyjadřoval k takové opravdu velmi smutné záležitosti. On byl pozván k tomu, aby vyspovídal odsouzeného pražského primátora Otakara Klapku v říjnu 1941 před popravou. V té době, jak už jste řekl, to byl tedy naprosto mimořádně aktivní spolupracovník gestapa a to, co se odehrálo v celé smrti s Otakarem Klapkou, o tom později Bube po válce hovořil takto.
Asi v roce 1940 mne Oberhauser telefonicky zavolal, abych přišel ihned do jeho kanceláře a přinesl sebou všechno, co je zapotřebí k zpovědi a poslednímu pomazání. V kanceláři mi sdělil, že se jedná o bývalého pražského primátora doktora Klapku, který bude za 2 hodiny popraven. Vyspovídal jsem a zaopatřil jsem doktora Klapku. Po zaopatření jsem s Klapkou ještě chvíli hovořil. Řekl mi, že je rád, že umře usmířen s Bohem. Je prý nevinen a přiznal se jenom ze slabosti pod hrozným terorem. Oberhauser se mne poté ptal, co jsme tam tak dlouho dělali a chtěl vědět, co jsme si po zpovědi ještě říkali.
Tady jenom dodám, že ten náš údaj o popravě z října 41 je samozřejmě správný. Bube hovořil o roku 1940, už si po válce přesně nevzpomínal na to, kdy k téhle události došlo. Je to tak, že opravdu všechno, co mu Klapka řekl, tak poté i hned s odpuštěním vyklopil gestapákům?
Bohužel ty informace byly podrobné, které dával, stejně tak, jako on prostě jakoukoliv další informaci o chování nejenom českých, ale i německých duchovních. které se mu dostaly, tak ty on posílal, nebo sděloval v pravidelných zprávách a řada jaksi duchovních to potom odnesla pronásledováním, vězněním německých, ať už věznicích, či koncentračních táborech, takže ta jeho činnost byla velmi, velmi negativní.
A ještě jedna taková zajímavá věc. Po smrti Reinharda Heydricha a po odhalení atentátníků dostal Bobe odměnu 100 000 korun. A teď to zdůvodnění. Poskytl svými informacemi podklady pro akci v kostele a podílel se na zatčení jednoho z hlavních zúčastněných. Michale, jaká byla Bobeho účast v té akci při zásahu gestapa proti lidem, kteří zavraždili Reinharda Heydricha?
On poskytl informace bližší o tom, jak vlastně ten kostel je situován, co to je za stavbu. Poskytoval informace tohodle toho typu, které potom byly využity při obléhání pravoslavného kostela. A v neposlední řadě potom jaksi asistoval při výslechu také i zatčených pravoslavných kněží, jednak tedy pravoslavného biskupa Gorazda a jeho spolupracovníku, takže i v tomhle tom se hrál velmi smutnou a negativní úlohu.
23. dubna 1945 ujel Franz Bobe z Prahy na arcibiskupský zámek v Rožmitále pod Třemšínem, ale prý 15. května 45 se vrátil do Prahy na faru a choval se, jako by se nic nedělo, až byl tedy 2. června zatčen. My už tady od začátku naznačujeme, že byl tedy postaven před mimořádný lidový soud. Předpokládám, že ten rozsudek musel být asi jednoznačný.
Víte, bylo zajímavé, že Bobe se vrátil do Prahy a nesnažil se vůbec nějak skrývat, utíkat, což vzhledem k té jeho úloze, to, jakým způsobem udával, jakým způsobem spolupracoval, jak byl i odměňován. Vzpomeňme jenom na příklad toho, že o Vánocích v roce 1944 byl vyslán k zajištěnému belgickému králi, aby mu sloužil jako duchovní, aby v té internaci mu sloužil vánoční bohoslužbu. Tak přes všechny tyhle akce, které prostě svědčily o tom, že měl velké zásluhy na udávání a na té kolaboraci, tak on se vrátil. V těch poválečných výpovědích trošku naznačoval, že měl mít styky s NKVD a doufal pravděpodobně, že tyto údajné styky s NKVD mu zaručí beztrestnost, což se samozřejmě nestalo. A otázkou je, nakolik ty styky byly reálné, nakolik byly jim vyfabulované. Každopádně on se tvářil jako, že se absolutně nic neděje a že jeho činnost je pouhým nepochopením. A v tomhle tom vlastně on setrval po celou dobu vyšetřování, po celou dobu soudního procesu, až do své prostě popravy. Po tom soudu na jaře 1947, po celou dobu on takto velmi sebevědomně vystupoval. Neměl žádné příbuzné, žádnou rodinu, nikoho blízkého, nikdo ho vlastně, řeknu, nelitoval to, že byl odsouzen trestu smrti a popraven. On sám o tu milost ani nepožádal, ale do konce svého života se trval v přesvědčení, že v podstatě vlastně nic špatného nespáchal, i když opak byl pravdou.
Konec jeho života nastal 16. dubna 1947. Bobe mu bylo 45 let, byl popraven ve věznici na Pankráci. Tak to je vše z dnešních portrétů. Děkuji Michalu Pérovi, že dnes přišel. Naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner. A loučí se a příště naslyšenou u portrétu těší také David Hertl.